Gabrielo, ty chaty bývají někdy dlouhou dobu neobydlené. To znamená, že když se to prodává, někdo tam nebyl dlouhou dobu, takže bývají třeba i v nějakém horším stavu. Je tam třeba velký nepořádek, setkala jste se s něčím takovým?
Adame, to máš pravdu, to jsem se setkala několikrát, že třeba klienti zdědili po mamince, po tatínkovi, který tam i bydlel celoročně a umřel. A třeba se tam nastřádalo nepořádek za 15 let.
Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast. Dnešním hostem je Gabriela Kletečková. Gabrielo, já vás tady dneska vítám.
Já vás taky vítám, Adame.
Dneska bude řeč o chatách a chalupách. Jsme národem chatařů. Češi jsou chataři, chalupaři. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl? Jakým způsobem si člověk vlastně může takovou chatu či chalupu pořídit? A na tohle téma se dneska budeme bavit s realitní makléřkou Gabrielou. A já bych jenom po vás chtěl, abyste mě vysvětlila i našim posluchačům, jaký je rozdíl mezi chatou a chalupou, protože to je téma, které já osobně neznám do hloubky a věřím, že ani hodně posluchačů ho nezná do hloubky, protože upřímně, jak často kupujete chatu, jo, nebo chalupu, možná jednou za život, to už se víckrát člověk možná i více stěhuje, než aby si koupil chatu či chalupu. Jo, takže to je vlastně takové téma, které málo kdo zná víc do hloubky, protože se s tím ani možná ani tolik neobchoduje, není takový objem obchodu jako s byty. S bytama třeba.
To bych neřekl vůbec.
Je velký.
Je velký. Hodně. Ty Brňáci opravdu dneska chtějí hodně chaty. Rodinný domky jsou nedostupné okolo Brna.
Uh-huh. A jaký je vlastně rozdíl mezi tou chatou a chalupou, když se o tom bavíme?
Takže chata má číslo evidenční.
Ano.
A chalupa má číslo popisné. U té chaty je potřeba zjistit, jestli tam půjde trvalé bydlení. Pokud to člověk teda nechce pouze jenom k rekreaci. Protože číslo evidenční je k rekreačnímu bydlení.
Koho má člověk kontaktovat, aby mu řekl, jestli tam to, ten trvalý pobyt vlastně je možný nebo není možný? Jo?
Takže určitě musíme kontaktovat obecní úřad a musíme kontaktovat stavební úřad.
Ano.
A musíme se taky uvědomit, že každý vesnička, město a to okolí, kde se nachází ta chata, tak jinačí každý ty podmínky má obecní úřad a stavební úřad. Někdy vám samozřejmě trvalý bydliště na evidenční číslo bez problémů dovolí, ale někde ne. Mm-hmm. Je to všechno na konkrétním tom
na úřadu.
Úřadu.
Mm-hmm. A je to věc, kterou realitní makléř zjišťuje za ty svoje zákazníky, kteří si to chtějí koupit, tu chatu nebo chalupu? Takovou věc, jako jestli tam třeba můžou mít ten trvalý pobyt nebo nemůžou mít trvalý pobyt, anebo to je na každém člověku, který to kupuje zvlášť, aby si tohle pozjišťoval sám, i když vlastně mu ten s tou transakcí pomáhá realitní makléř.
No tak já nevím, jestli je to úplně u každých makléřů samozřejmostí, ale já samozřejmě s těma klientama to zjišťuji. A ono je to vlastně všechno individuální. Já, když je ten zájemce, ten klient, a chtěl by to jenom pouze k rekreaci, víkendy, trávit léto, tak pak tam nebude potřeba trvalý bydlení.
Ano.
Tak to samozřejmě není potřeba zjišťovat, ale pokud tam chce mít trvalý bydlení a bude chtít samozřejmě tu chatu rozšířit nebo si ji zvětšit, protože třeba to má jen dvě místnosti, bude si to chtít upravit, tak pak je potřeba samozřejmě zjistit, jestli tam jde trvalý bydlení, jestli to jde rozšířit, zvětšit. A tyhle ty věci samozřejmě s klientama všechno zjišťují na stavebním úřadě, než vůbec půjdeme to rezervovat.
Brňáci hodně chtějí bydlet, takhle mimo svůj byt nebo svůj domek. Spíše mimo svůj byt, pokud jsou teda Brňáci přímo z Brna, tak zřejmě bydli asi v bytě. Jsou to nejvíce takový zákazníci, co si chtějí tady tohle koupit, takové bydlení mimo to město, lidi z bytu, anebo i ti, co mají domy?
Teď čím dál tím je to větší trend jít z bytu bydlet na chalupu, na chatu. A z toho důvodu, že samozřejmě vezmeme si, jak teďka jsou ty hypotéky, jak ty byty, celkově ty nemovitosti, ty domky, domečky šly hodně nahoru. A když to jsou mladí lidi, tak dostanou třeba hypotéku 3-4 miliony, mm-hmm. ale nedostanou samozřejmě třeba na dům kolem 6-7 milionů. A nebo nechtějí se úplně tak zadlužit, nebo tu hypotéku vůbec prostě nedostají. Nedostanou.
Jaká je cena, taková cenová kategorie chaty nebo chalupy? Je to v porovnání třeba s klasickým 2 plus 1, 3 plus 1 tady v Brně? Je to otázka třeba 2, 3, 4 milionů, anebo to jsou levnější záležitosti?
Tak samozřejmě tady v tom okolí se prodávají ty chaty kolem milionu a pak je samozřejmě potřeba do toho investice. Takže ta investice je zase tak kolem milionu. Takže kolem 2 milionů si člověk pořídí hezkou chatu.
Chaty jsou levnější než chalupy?
Samozřejmě, kde chaty máme, že ta chata vypadá jako rodinný domek,
ano.
Ale má to číslo evidenční. Taky vím, že se to tady prodává za 3 miliony. Mm-hmm. A taky samozřejmě může být chalupa, která je v horším mnohem stavu a tak klidně může být za milion, za dva.
Mm-hmm. Já jsem se na to ptal z toho důvodu, protože si říkám, kdybych bydlel v bytě a chtěl bych odjet někde za město na víkendy a tak, tak jestli bych se měl dívat po chatách nebo po chalupách, po čem bych se měl vlastně dívat, když mám třeba 500 000, 750 000 nebo 1 milion korun, tak vlastně co je to, co vlastně hledám podle toho, kolik mám peněz. Jo, takže vlastně proto jsem se ptal tady na tuhle věc. Ale jestli říkáte, že tam ten rozdíl se takřka smazává, ten cenový, že to není tak, že jedno stojí třeba milion a druhé stojí dvakrát tolik. Jo, není to tak.
Tak to není, protože to zase záleží na té dané lokalitě, pod čím ta chata, chalupa je, mm-hmm. pod jakým, jestli je to pod evidenčním číslem, nebo jestli je to pod tím popisným.
Takže už jsme zase zpátky u toho obecního úřadu.
Stanovitel té ceny je důležitý. A to, komu jsme se vlastně my ještě nedostali. Kde se ta chata, chalupa nachází? Mm-hmm. Protože taková ta chata může být někde v lese, není vůbec na vlastním pozemku. Uh-huh. Je tam špatná příjezdová cesta. Uh-huh. Vy se tam vlastně dostanete pěšky, musíte nechat auto dole uh-huh. pod kopečkem u lesa.
Takže několik kilometrů prostě batoh na záda a musíš
ano,
šlapat.
Ano. A teď na to přijdete, že to je fakt malinká chatička,
ano.
která je jenom dřevěná, kde není voda, elektrika a máte tam suchý záchod.
Uh-huh. Tak to takže... je to... Jako brát tam rodinu asi nebude úplně perfektní, malé děti a tak dále.
Ano, ano, ano. Samozřejmě taky takový ty Brňáci, tak samozřejmě taky mají takhle ty chaty, že to fakt vyloženě mají jenom prostě ty víkendovky. Znám tací, který vezmou starý škodovky a jezdí tam těch starýma škodovkama,
takže
vyjedou.
Jsou takový lidi, kterým nevadí třeba, že tam není pitná voda? Nebo jim nevadí, že tam není toaleta, jim nevadí, že tam není elektrika, je tam prostě někde třeba studna, jo? Takže vlastně jsou takový fandové tady tohohle bydlení. Je to tak?
Ano.
Jsou takový lidi.
Jsou takový lidi, je tady těch chatiček taky spousty, ale samozřejmě radši už teď každý chce, kdo se mi každý ptá, tak chce doopravdy už tu elektriku, chce vodu, a chce koupelnu ze záchodem.
Ten veškerý komfort,
veškerý
má
ten komfort a chce nejradši, aby ten pozemek byl rovinatý a aby tím autem dojel na ten pozemek. Teď už to není jakoby prostě dřív, no. Dřív ty lidi mi připadá, že byli takový, že to samozřejmě tady je spoustu takových těch kolonií, kde mají ty chatičky.
Ano, takže my se o takových koloniích, kde jsou
teďka
ty chatičky,
se nebavíme.
Vůbec nebavíme.
My se nebavíme. My se spíš, asi si myslím, že dneska by bylo lepší takovýto téma, jak jste říkal od začátku, Adame, že jsou hodně teď moderní chaty, chalupy, mhm. a já bych to řekla hodně u lesa, u louky, u vody. Dneska ty lidi hodně chtějí i rybařit, to je taky strašně velký trend, nebo chodit na ty houby a vloženě chtějí si udělat ten relax. Uhum. A tam už doopravdy taky chtějí, aby tam byla koupelna, záchod, aby se mohli osprchovat a aby tam mohli mít elektriku.
To už připomíná takový plně vybavený dovolenkový apartmán někde v přírodě tady tohle,
ano,
když to poslouchá.
Ano, ano. A tam, co je hlavně vlastně si dát strašně pozor na tom, tak jak je to doopravdy s tou příjezdovou cestou. Uhum.
A to nejenom to, že jestli ta cesta tam vůbec je nějaká, kde se dá přijet, ale to, kde ten pozemek leží a jestli tam vůbec je nějaká obecní cesta, kterou člověk může vlastně vůbec využít. Že jo?
A ono si musí uvědomit, jestli je ta cesta zpevněná, anebo jestli není, protože si musíme uvědomit to, že na jaře, na podzim bude tam bláto, jo, že když se tam jdem podívat v létě, tak samozřejmě se tam autem dostaneme, ale pak začne mrznout, sníh, bude tam bláto, vůbec se na tu cestu nemusíme dostat. A co je další věc taky důležitá, tak jestli se po té cestě dá jet, jestli to není nějakého soukromníka.
Takže nejde jenom o to, jestli je zpevněná, jestli to auto vydrží po ní jet, ale že tam třeba vůbec člověk nemůže mít přístup a prostě ta jeho nemovitost může být klidně odstříhnutá od jakékoliv komunikace.
A vy si můžete nechat dole auto a fakt i pěšky. Takže tam zjistit, či je ta příjezdová cesta. To je taky strašně důležitý. Někdy to je vlastníků všech, ta příjezdová cesta, a pak je tam věcné břemeno jízdy a chůze.
Ano.
A je to na tu cestu. A to je potřeba ošetřit. Já jsem třeba teďka prodávala chatu a na tu chatu se jelo přes další dvě zahrady a vlastně těsně u chalupy. A od té dvě se tři brány. Tam to bylo teda tak zajištěné tím, že...
Tři brány?
Tři brány. Dokonce tři brány a dokonce to bylo i v kopci a ten pozemek tam byl hodně neudržovaný a bylo to fakt hodně v kopci, nádherný výhled, ale hodně práce.
Prodala jsem to nakonec?
Prodala jsem to asi po 40 prohlídkách nebo dokonce 50, 60. Všem klientům samozřejmě vadilo, že se tam jde přes ty dvě zahrady, že musí otevírat ty brány a jede těsně vedle těch chat.
Ano.
I když tam stejně to bylo a muselo to být ošetřený tím, aby tam byla věcné břemeno jízdy a chůze, protože kdyby to nebylo, tak by je tam ty sousedi vůbec nemuseli pustit.
Určitě. To je takové zajímavé téma, právě ty příjezdové cesty.
Ano, to je hodně zajímavé, tohle to se fakt ošetřit, protože někdy to máte třeba v Bystrci, zase jsou ty pozemky lesa, nebo soukromých vlastníků na přehradě.
Jak daleko lidi z Brna chtějí dojíždět, nebo jaký je ten horizont nějaký, co se týká doby trvání jízdy autem z Brna na tu chatu? Je to třeba do hodinky, nebo je co hledají?
No podívejte se, každý prostě má rád jinou oblast. Mám teď spoustu Brňanků, který by chtěli Vysočinu. Na Vysočině se jim líbí. Je tam hezká příroda, jsou tam rybníky, spoustu lidí teď fakt chce na ty ryby se jít odreagovat. Tak on je to specifický. Záleží a taky záleží na věku. Tohle, tyhle, ty taková ta Vysočina, chytání rybiček, to chtějí většinou starší. Lidi, jo, že si tam budou i klidně přes týden.
Mají už plné zuby toho života, mezi spoustou lidí ještě do práce třeba chodí, ale už chtějí mít ten svůj klid, který prostě na tom sídlišti třeba nemají, že jo?
Nemají. A ty mladší lidi, ty mladí lidi, ty chtějí takto Brno, Brno, venkov. Ty to většinou chtějí takový ten dojezd do té půl hodinky, 20 minut. Jo, protože ty potřebují třeba v létě, chtějí z té chaty dojíždět každý den do práce.
Na co by se člověk měl ještě zaměřit, když chatu bude kupovat? Co třeba vytápění?
No tak na to vytápění tam je většinou na tuhý paliva.
Uhlí, dřevo.
Uhlí, dřevo. Tam to chce pozjistit, jakým způsobem, pokud tam je elektrika, tak samozřejmě dá se tam udělat i elektrický přímotopy, ale to pak chce rozpočítat, tak by to vyšlo finančně. A většinou to řeší krbovýma kamnama s výměníkem a pak do radiátoru. A ten na každým, to je vlastně na to, když tam přijde ten topenář, jak jim řekne, jak je to pro ně nejlepší a nejlevnější to vytápění. Ale musí počítat s tím, že bude tam muset taky nějakým způsobem navíst to dřevo a to uhlí. A pak si myslím, že je teda strašně důležitá ta voda. Pokud to opravdu chce používat k tomu trvalému bydlení,
ano,
tak je tam fakt důležitá ta voda. A samozřejmě spoustu těch chat mají studnu, ale tu studnu neměli na celoroční třeba užívání. Tu studnu měli jenom víkendově.
Co to znamená, jaký je rozdíl mezi tím, že je to na celoroční využívání studna anebo jenom víkendově?
No, je v tom rozdíl ten, že ta voda jim tam stačila, Ale pak, když se tam bude každodenně prát, vařit,
ta studna není taková bohatá na tu vodu?
Může být, ale taky nemusí být. Mm-hmm. A tam je potřeba si tyhle ty věci pak pozjistit, jaká kapacita vůbec je té vody.
Já už jsem se lekl, že budete mluvit o legislativě, která zakazuje třeba používat studnu od pondělí do pátku.
No to se taky může stát.
Takže pokud jde vlastně o tu vodu v té studni, tak tam to je prostě nějak dané, že jo? Tam záleží na to, jaká to je lokalita, přijde.
No, ono záleží taky asi, jak je tam vrt a podobně. Třeba ano. Bylo to potřeba pak...
Aby to nestalo třeba víc než samotná chata tam.
No to asi ne, no, ale vůbec, jestli ta chata je proto vhodná pro to trvalé bydlení. Jestli vůbec tam ta voda bude celoročně. To je taky hodně důležitý. A pak, co je teda taky důležitý, tak jestli tam je elektrika.
Měla jste někdy klienty, zákazníky, kteří si koupili chalupu a mysleli si, že tam budou třeba žít celoročně a potom zjistili, že to není na celoročné bydlení a řekli si, že kontaktovali vás znovu a řekli, to my to nechceme, prodejte nám to a chceme někde něco jiného, ať nám pomůžete sehnat? Setkala jste se s něčím takovým?
A teďka třeba můj klient, co mi teďka dával naposledy tu chatu, tak on ji zdědil po tatínkovi a říkal si, že by tam bydlel celoročně. Je taky v bytě a tak si říkal, je tam krásně, byla bych tam celoročně, ale když si uvědomil, že doopravdy v zimě se nedá dojet na ten pozemek,
ano.
Že je to do kopce, že se tam jde přes ty dvě zahrady a že je ten pozemek hodně svažitý, že je tam potřeba to celý upravit, vykácet stromy, že ta chata je neudržovaná, že tam bude muset být tak 1,5 milionu další úpravy a že fakt se do toho bude muset někdo těžce obout a makat na tom a bude tam fakt hodně velká práce, tak mi řekl, že to nechce, abych mu to prodala.
Takže ten člověk to zjistil ještě předtím vůbec,
předtím.
Než to koupil.
Předtím, ale můžu vám říct, že tak rok a půl jsme se o tom bavili.
Takže to je taková ještě taková ta lepší varianta.
Rok a půl jsme se o tom bavili a pak řekl, paní Kotečko, já už na to nestačím, prosím vás, prodejte mi to, tam je fakt hodně práce. Jo, takže musí si taky člověk uvědomit, že je tam hodně práce. Jo, že pokud člověk přijde k nějaké té chatě, která je nádherná, upravená zahrádka, veškeré tyhle ty věci, tak tomu jsme taky jiné cenové relaci.
A hlavně potom to obhospodařovávat taky je ještě hodně práce samozřejmě. Člověk tam musí dojíždět třeba každý týden, že jo. Není to tak, že to prostě zazimuje někde v 10. měsíci a potom v 5. tam přijede prostě na léto, na 5 měsíců, 4.
A tohle to máte přesnou pravdu, Adame, protože já jsem to vlastně prodávala před Vánocema a z té první chaty tam majitelé jezdí jednou týdně a snažili se tam doopravdy i trošku cirkulovat, vytápět, větrat a podobně, aby přes tu zimu ta chata jim nechátrala.
Takže s tím je třeba taky ještě počítat.
Je. Jako samozřejmě jsou tací, kteří doopravdy to na podzim zabalí a jedou tam na jaře, ale to si nemyslím, že je to úplně pro tu nemovitost vhodný, že je to potřeba doopravdy větrat. Trošku tam i v těch největších mrazech. Je potřeba taky to zazimovat tu chatu, to je taky důležitá věc, je tam potřeba odpustit vodu.
Jasně.
Jo, pokud člověk doopravdy tam nechce v zimě jet.
Ano.
Jo, protože někdo tam tráví na té chatě Silvestra, svátky a tyhle ty věci. A pokud tam nechá tu vodu, tak je potřeba, aby tam jednou týdně doopravdy jezdil.
To znamená, jo? Že vlastně hlavní uzávěr té vody před tou chatou musí uzavřít, vodu nějak vypustit z trubek.
No to je, když bych chtěl na jaře. Teda když přijede na jaře. Když to na podzim, tak je to potřeba vůbec tu chatu připravit na zimu. Vypustit vodu, všechno to prostě, jo, a kontrolovat to.
Ještě se vrátím k tomu tématu chaty chalupy na začátku, co jsme se bavili. A jenom by mě zajímalo, jestli je vůbec možné na první pohled, když člověk přijde před tu stavbu, poznat, že jde o chatu a nebo chalupu? je tam něco, co na první pohled jde poznat, třeba materiál, z jakého to je udělané, rozloha, jestli to je prostě velký hangár, nebo je to úplně maličké, nebo je to na nějakých třeba kůlech, nebo něco takového. Jestli je nějaké poznavací znamení, podle kterého se to dá prostě poznat na první pohled.
Tak na mé poznavací znamení je evidenční číslo. Ale já vím, jak to moc dobře myslíte. Ono samozřejmě chata může být dřevěná i zděná. Ale evidenční číslo je to vlastně bydlení k rekreaci a to je do 40 metrů čtverečních.
Takže když uvidíme evidenční číslo...
Ale zase samozřejmě záleží na tom stavebním úřadě a mají některé ty chaty, které jsou mnohem, mnohem větší a vypadá to pomalu jako rodinný domek.
A je to pořád chata.
A je to pořád chata. Mm-hmm.
Dobře, takže ono, to je zase otázka prostě na ten místní úřad,
ano.
Na tu obec.
Ano.
A ta vlastně rozhoduje podle toho, takže na jedné straně republice já se podívám, řeknu, to je chata, na druhé straně republiky to může být něco jiné, protože tam bude to evidenční číslo, ale podle toho zevnějšku, na první pohled, z dálky to prostě nepoznám. Může
no
to
tak
být srub klidně.
To ne, to srub ne. Ne, 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 ne. Samozřejmě chata by měla být do těch 40 metrů čtverečních. Mm-hmm. Jo. Jo, je to prostě takový ty chatičky. Jo. Jak mám to úplně, jako si myslím na 80%.
Ano.
Jo, a teď doufám, že mi to někdo neukamenuje.
jaká je nejoblíbenější nějaká lokalita, kterou mají tady místní lidi v Brně vyhlédnutou, kde by chtěli bydlet? Je to třeba Mušovská přehrada, nebo už jsme se bavili teda o té Vysočině, ale je něco, kde prostě většina lidí fakt tíhne po tom, kdyby chtěla bydlet, kde je to táhne, je nějaký takový velký trend?
Tak hodně trend je teda přehrada, ale já si nemyslím, víte co, ono je to specifický, každému se prostě líbí někde jinde a hlavně si myslím, že záleží na té chatě, jak vypadá. Jak se jim líbí a to místo, jak se jim líbí. Jo, jestli, ono to taky může být brněnská zahrada, přehrada, ale taky to může být někde úplně tam daný, úplně na druhém konci, že jo. Ale samozřejmě, když je to hnedka u přehrady a vy si otevřete okno a koukáte na tu krásnou přehradu, západ slunce, na tu romantiku, tak se vám to líbí. Ono je to vlastně určený všechno, protože klienti nakupují emocema.
Ano.
Je to všechno o emocích.
To určitě jo.
Jo, musí se vám to líbit, musíte se do toho místa zamilovat.
Kdo myslíte, že je takovým, teďka trošku odbočím od tohohle tématu, kdo nejvíce rozhoduje v té rodině, když se nakupuje nemovitost? Je to spíš muž nebo žena? O tom, že se to koupí nebo se to nekoupí. Máte to nějak vysledované? Je to třeba vidět?
To je taky jak na páru. Jo, někde rozhoduje žena, někde muž. Mm-hmm. Já bych to úplně jakoby neřekla. A nebo je to na obou.
Je to prostě různý, a nebo na obou.
Nebo na obou. To bych v žádném případě...
Dobře. Řešila jste někdy financování chaty, chalupy?
Samozřejmě jsem taky řešila financování. A s tím evidentním číslem, s tou chatou, to není úplně tak jednoduchý. Protože to není objekt bydlení, ale je to k té rekreaci. Tak, hypoteční úvěr jde, je to trošku prostě složitější, umí to tak cca dvě banky. Ale zase je potřeba, co je důležitý, tak mít ošetřenou tu příjezdovou cestu a ten pozemek. Protože pak banka, pokud tam nemáte přístup, tak hypotéku na to nedá.
Mají nějaké specifické podmínky? Nabízí to každá banka?
Pouze si myslím, že to nabízejí dvě banky.
Vzpomenete si aspoň na jedno?
Já jsem Česká spořitelna, určitě.
Takže to není vůbec úplně standardní produkt a spíše se tomu banky nějakým způsobem prostě vyhýbají oproti třeba bytu nebo domu.
Ano, ano.
Máte teďka v nedávné paměti nějaký případ, který jste ještě řešila, který dopadl třeba zdárně pro ty kupce, co se týká té chaty? Jestli na něco takového vzpomínáte, jestli byste nás mohla teďka mě a posluchači provést tady tím, co jste vlastně pro ty lidi udělala, kde jste tu lokalitu hledali, jestli to bylo k bydlení, nebylo, bylo to jen k rekreaci, jak dlouho trval vlastně ten proces toho, než to ti lidi vlastně koupili, jestli měli svoje financování, neměli. Je něco takového, co jste řešila v poslední době?
No tak úplně v té poslední době jsem teďka řešila, že jsem jim předávala těsně před Vánocema tu chatu. A tam jsme to měli, aspoň já, než vůbec tu chatu nebo tu nemovitost, když to naberu, nebo než to vůbec naberu. a klient mi pošle to evidenční číslo, tak já už se podívám na katastrální mapu a podívám se vůbec, jakým způsobem je to tam vlastně pořešený, jestli tam, jak jsou ty příjezdové cesty a jestli je to, jsou tam věcní břemena a veškeré tyhle ty věci. A samozřejmě se tam hlavně jdu podívat s tím klientem. A takže já už jsem samozřejmě krok dopředu. Takže já si vyzjistím veškeré tyhle ty věci, jdu si když tak na obecní úřad, na stavební úřad a veškeré tyhle ty věci já už si jakoby předem pozjistím.
Gabrielo, ty chaty bývají někdy dlouhou dobu neobydlené. To znamená, že když se to prodává, někdo tam nebyl dlouhou dobu, takže bývají třeba i v nějakém horším stavu. Je tam třeba velký nepořádek. Setkala jste se s něčím takovým?
Adame, to máš pravdu, to jsem se setkala několikrát, že třeba klienti zdědili po mamince, po tatínkovi, který tam i bydlel celoročně a umřel. A třeba se tam nastřádalo nepořádek za 15 let.
Nějaký přebytečný nábytek, prostě věci, které nový majitelé vůbec nechtějí.
Nepořádek, vyloženě úplně nepořádek, docela velký, že někteří samozřejmě jsou takový sběratelé,
ano.
Kdy za těch 15 let tam nazbírají úplně všechno. A teď třeba naposledy se mi ty klienti, že jim umřel tatínek, tak řekli, my to chceme prodat, ale 3 roky, prosím vás, tam nikdo nebyl a nevyklízeli jsme to. Tak já jsem se tam šla podívat na tu chatu a já říkám, no, tam je teda hodně velký nepořádek, ale to je udělaný na kontejner. Já říkám, a oni, no je, oni tam chudáci takhle měli ručičky a byli z toho úplně prostě špatný. Jo, nevěděli si rady, protože to byl doopravdy strmej sráz. A ten kontejner by tam doopravdy
tolik nevěděl. Harampádí tam bylo, že...
Ano, ano, to bylo, fakt to byly na 2 kontejnery. Jako to já jsem pak ještě nezažila.
A jak jste to řešila? Máte někoho, s kým spolupracujete v těchto situacích?
Ano, já jsem to vlastně vyřešila tak, že já spolupracuju s klidovou firmou. A kde se mi na to přijeli podívat. A řekli, že to opravdu to není na kontejner, protože to byl takhle přímý sráz. Oni říkali, no taky bychom se po něm mohli svíst. Fakt cesta úzká. Oni říkali, no tak to bude prostě na dodávku, budeme tam muset couvat a bude to teda na hodně krát. A spoustu věcí ještě museli třídit.
Jo.
A takže jsme se nakonec domluvili, byli tam 2 dny. A dokonce to tam i uklidili. Takže oni, já i zároveň ta firma, která je ta stěhovací, který fakt dělají tyhle ty věci, tak tam uklidili, vymalovali, krásně to tam navonili, dokonce i trošku někde byla nějaká taková na zdi, jakoby taková trošku ta plíseň.
I vymalovali stříkali, dokonce, takže...
Všechno tohle to udělali.
Takže nejde čistě jenom o uklidovou firmu, ale dokážou to uchopit tak nějak více v celku, celou tu činnost.
Ano, oni dokázou všechno, oni dokázou i ty podlahy, takže oni tam třeba strhali starý lino a dali tam klasickou takovou plovoučku. Úplně prostě to vypadalo jinak.
To je dobře, že někdo takový vlastně existuje, že člověk vlastně není odkázaný pouze sám na sebe, aby se musel takovýchhle věcí zbavit, protože věřím, že zrovna v tomhle případě ta rodina těch, ti pozůstali vlastně toho, kdo umřel, tak třeba tam vůbec nemuseli být dlouhou dobu, nebo ani tam nechtěli být, protože
no,
člověk má nějaké
roky, no.
Vzpomínky na to místo, že jo, na toho člověka, který bohužel umřel. A teď se to musí řešit, no, člověk to prostě musí řešit tady to. Nemůže mít nemovitost 30 let a nic s tím nedělat, že jo. Takže je dobré, že i takovéhle služby existují a vy využíváte tyhle služby pravidelně, nebo to bylo vlastně jenom jednou, jedinkrát a už nikdy?
Určitě ne, vůbec. Dokonce i kupujícím teďka je využila, že se potřeboval odstěhovat z rodinného domku do bytu. Jo, takže zároveň je využívá i kupujícím, i prodávajícím. A samozřejmě, co si budeme říkat, tak je potřeba předtím ty nemovitosti uklidit, udělat pěkný, popřípadě vymalovat a vyklidit. Jo, a ty starší nemovitosti samozřejmě ano.
Tam obzvlášť. Nějaká vůně tam musí být trošku, člověk otevře ty dveře, tak tam nesmí být ta stuchlina a tak dále. Ono kolikrát postačí pořádně vyvětrat, ale vytrejte měsíc v kuse, že jo? Takže to malování někdy je třeba.
Takže mě se samozřejmě u těch starších nemovitostí, kde nikdo nikdy nebydlí, tak mě klienti dají klíčky a já si po všechno postarám.
Gabrielo, jak je to s kanalizací u těch chat a chalup? Má každá chata klasickou kanalizaci, anebo je to jinak řešené?
Tak ty chaty z 99% nemají doopravdy kanalizaci, protože jsou od inženýrských sítí většinou daleko. A je to tam řešené jímkou anebo trativodem. U té jímky zase pokud to člověk chce k rodinnému bydlení, tak je potřeba si zjistit, jaká je kapacita té jímky. Kolik to má kubiku.
Podle kubiku se potom taky rozhoduje, jestli člověk tam vlastně může přebývat celoročně, anebo nemůže.
A nebo si musí prostě tu jímku zvětšit, že jo? Udělat si ji prostě větší.
Takže vlastně, když si...
A nebo naopak, pak by musel třeba každý týden, nebo ne jednou za měsíc, ale nebo za čtvrt roku, ale musel by vyvážet dřív.
Častěji by to musel pravidelně vyvážet, ano. Kdyby tam chtěl bydlet celoročně
ano,
třeba.
Takže tohle je taky potřeba. Jo, na to vůbec nikdo nemyslí. Na to ty klienti samozřejmě nemyslí. Nemyslí na tu vodu, ano. Jestli bude stačit ta kapacita celoročně, a nemyslí na tu jímku, jestli to taky bude stačit celoročně.
Jak je to potom se zateplením? Bývají ty nemovitosti zateplené nějak kvalitně, anebo je to něco, kde prostě profoukává dovnitř a je to tak nějak postavené, jakože před x lety, kde se na to strašně vůbec nehledělo?
Tak některé ty chaty máme dřevěný, a některé jsou cihlový. Takže určitě lepší k tomu trvalému bydlení určit ty zděné chaty, a nebo pak ty dřevěny je potřeba doopravdy zateplit, protože tam by strašně moc protopili. Jo, a neudrželo by se ani to teplo. A zároveň v létě by se zase tam bude teplo. Zimě, zima, v létě teplo.
Dobře, Gabrielo, já vám moc krát děkuju za objasnění tady tohohle tématu, chaty, chalupy, ale ještě než to úplně uzavřeme, řekněte prosím vás posluchačům, kde vás můžou najít, jaké máte kontaktní údaje, webová stránka, třeba Instagramový profil, Facebook, kde vás lidi nejvíc najdou nejlépe?
Takže na Instagramu GK Reality, na Facebooku Gabriela Kletečková realitní makléřka, a na webových stránkách gk-reality.cz.
Děkuju, Gabrielo. Děkuju, my se teďka s váma loučíme. Děkujeme za sledování až do úplného konce. Díky, loučíme se.
Ahoj. Já vám taky velice děkuju. Naschledanou.